Blaðsíð 86. 7. Leystu þrautina. Hér er stutt grein þar sem röð efnisgreinanna hefur verið ruglað. Í hvaða röð eiga efnisgreinarnar að vera svo textin myndi rökrétt samhengi. Lestu textan og leystu þrautina. Athygli vakti að þeir sem lögðu það í vana sinn að borða ávexti úr dós eða frosna ávexti voru í aukinni hættu á að þróa með sér hjartasjúkdóma eða krabbamein. Fimm skammtar af ávöxtum og grænmeti dag hvern er nokkuð sem hefur verið ráðlagt til þess að viðhalda góðri heilsu. Nýleg rannsókn bendir hins vegar til þess að fimm skammtar séu alls ekki nóg. Í ljós kom að þeir sem borðuðu meira ferskum ávöxtum og grænmeti lifðu almennt lengur og áttu síður og hættu að deyja úr hjartasjúkdómum eða krabbameini. Í stað þess ætti fólk að miða við sjö skammta á dag og að grænmeti ætti að vera í miklu meiri hluta. Þá bendir rannsóknin til þess að ávextir og grænmeti úr dósum eða fristi sé almennt næringasnauðari matvara. Oin Lóla Oi Bóti, prófessor hjá UCL, segir að niðurstöðurnar dósamatinn hafi valdið heilabrotum. Ef til vill bendir þetta til þess að fólk sem borðar ávexti úr dós búi á svæðum þar sem ferskvara er ekki fyrir hendi og því séu matarvenjur fólksins almennt lakari. Þá gæti verið að ræða fólk sem er nú þegar við laka heilsu eða lifir of annarsömu lífi. Eins getur útskýringin verið svo að ávextir í dós eru jafnan geymdir í sírópslegi en þessar niðurstöður gefa tilefni til frekari rannsókna. Það að borða að minnstakosti sjö skammta af ferskum ávöxtum og grænmeti minnkaði til dæmis líkur á krabbameini 25%. Grænmeti er talið veita talsvert meiri vörn gegn sjúkdómum en ávextir. Þetta er niðurstaða rannsókna á vegum UCL University College London sem greindi matarvenjur 65.000 einstaklinga yfir 8 ára tímabil og paraði saman matarvenjur og dánarorsakir. Rannsakendurnir taka það fram að sterka fylgni sé að ræða en ekki orsakasamband en styrkur rannsóknarinnar er sá að tilviljunar úrtak er að ræða.